nderu al përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Në këtë edicion do të ndiqni. Kosova inauguron memorialin e Holokaustit. Euleksi arreston 5 persona për krime lufte. Amnesty International kritikon Kosovën për dështim të ndjekjes së rasteve të krimeve të luftës. Ekonomistët thonë se gjatë bisedimeve në Bruxelles, Kosova duhet i kërkojë Serbisë kompenzim për dëmet e luftës. Autoritetet britanike dyshojnë se vrasja një ushtari të mërkurën në Londër është akt terrorist. Një studim shkencor tregon se vitamina C mund përdoret si kur kundër tuberkulozit. Për këto dhe materialet të tjera me ullësish në vazhdim, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër lajmësh të përgaditur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një trup gjykuesi përbër prej tre gjyqtarëve në gjykatën themelore në Pej, i kryesuar nga një gjyqtar i misionit të Eulex, e dënoi të pandehurin Nazmi Mustafi për shpërdorim të pozitës zyrtare dhe për posedim të paligjshëm të një arme të zjarrit, me burgim 5 vjeçar dhe me gjobë prej 10.000 eurosh, ka njoftuar misioni Eulex. Aje kishte kryer këtë vepër të korrupsionit derisa ishte i punësuar si prokuror special në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës. Policia Ulexit në bashkërendim me njësinë operacioneve speciale të policisë së Kosovës i ka arrestuar 5 persona të dyshuar për krime lufte. 5 individet janë duke u hetuar për krime lufte kundër popullsisë civile në formën e dhunimit të integritetit trupor dhe shëndetit të civilve të mbajtur në qendrën e ndalimit të UÇK-s në Likovcë, komuna e Skënderajt. Një i dyshuar gjithashtu po hetohet për vrasjen e një civili si krim lufte, thuhet në njoftimin e misionit Eulex. Emrat e të arrestuarve nuk janë bërë publik ende. Arrestimet janë urdhëruar nga një gjykatës i procedurës paraprake i gjykatës themelore të Mitrovicës. Në një raport të ri, Grupi për të drejtat e njeriut Amnesty International ka dokumentuar abuzime në 159 shtete dhe territore, të cilat janë shkaktuar nga ata që janë në pushtet ndaj atyre që qëndrojnë në rrugë të interesave të tyre personale. Gjetjet janë publikuar sot në raportin vjetor të Amnesty International, gjendja e të drejtave të njeriut në botë për vitin e 2012. Në pjesën për Kosovën, raporti i kritikon autoritetet për dështimin e tyre të vazhdueshëm për të ndjekur penalisht të krimet e luftës, të cilat dyshohen se janë kryer nga ushtria çlirimtare e Kosovës në vitin 1999. Në raport të gjithashtu kritikohet përdorimi tepruar i forcës nga ana e policisë së Kosovës. Kryetari Partisë Demokratike të Serbisë, Vojislav Koshtunica, ka vlerësuar sot se me pajtueshmërinë e mbrëmshme në Bruxelles për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim, qeveria haptazi dhe pa kushte e ka dorëzuar Kosovën. Në këto momente Serbia kalon nëpër nënçmimin më të madh kombëtar, pasi qeveria nën presionet dhe kushtëzimet nga Bashkimi Evropian merret vesh me separatistët shqiptar se si tu dorëzohet Kosova. Tha lideri opozitar serb dhe shtoi se çdo gjë që pushteti po bën me dorëzimin e Kosovës është kundër kushtetutës, kundër shtetit dhe direkti vënë pikpyetje interesat substanciale shtetërore dhe kombëtare, krenarinë e popullit dhe ardhmërinë e Serbisë. Zoti Koshtunica theksoi se veprimi i qeverisë në dëm të Serbisë është padyshim në interes të forcave të jashtme të së ashtu quajturës Bashkësi Euroatlantike. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka arritur në Jerusalem për të bërë presion për vazhdimin e bisedimeve për paqe ndërmjet Izraelit dhe palestinezve. Zoti Kerry sot e takoi kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe e lavdëroi seriozitetin e tij në synimin për avancimin e procesit të paqes. Zyrtari lart amerikan tha se shpreson se përpjekjet e kujdesshme dhe të durueshme do të ndihmojnë në arritjen e paqes në rajon, megjithatë që ai e përshkruajti si skepticizëm në disa kuarte dhe vite të hidhura të zhgënjimit. John Kerry nuk ka shpallur ndonjë strategji për sjelljen e të dy palëve në tryezën e bisedimeve. Planifikohet edhe takimi i zotit Kerry me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas në Ramallah më vonë gjatë ditës. Të rinjt e zemruar kanë djegur një restorant, i kanë shkatruar më tepër se 30 automobila dhe i kanë plagosur tre policë në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm, gjatë natës së katërt të trazirave të shkaktuara nga të shtënat fatale të policisë. Këto trazira filluan të dielën për shkak se policia më 13 maj kishte shtën kundër një njeriu të moshuar i cili e tunte një thikë të madhe në një lagje të varfër të Stockholmit. Ky incident ka shkaktuar akuza për brutalitetin e policisë. Gjatë 4 ditëve të kaluara, pjesëmarrësit në Trazira e kanë dëmtuar edhe një shkollë, disa dyqane, një stacion të policisë, një strehim të pleqve dhe një qendër të artit. Dhuna, për të cilën disa e fajsojnë papunësinë të rinjve dhe diskriminimin e dyshuar kundër imigrantëve, e ka shokuar Suedinë. Policia thot se nga shpërthimi një bombe në një automobil në pjesën jug perëndimore të Pakistanit, janë vrarë 11 policë dhe një civil dhe janë plagosur mëse 20 vetë. Cak i sulmit në qytetin Kueta ishte makina me pjestarët e forcave speciale të policisë. Një zëdhënës i talibanve e ka marrë përgjegjësinë për sulm gjatë një bisede telefonike me Radio Evropa e Lirë, seksioni për Pakistanin. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot Kosova inauguron memorialin e Holokaustit. Në Prishtinë kemi korrespondentin ton Fatmir Aliun. Përshëndetje Fatmir.
Përshëndetje Albana.
Fatmir, ti ke përcjellur këtë ngjarje e cila do të vazhdojë edhe gjatë ditës. Çfarë veçon nga zhvillimet e deri tashme?
Po, Kosova sot i ngrit e brendve një memorial ku përkujton vuajtjet e këtij komuniteti në Kosovë gjatë luftës së dytë botërore, gjatë të cilës periudhë shqiptarës trehuan mija hebrenj pasi nuk ishin antisemit. Zbulimi i kësaj pllake përkujtimore për pak minuta do të bëhet nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili sapo ka arritur nga Bruxelles në një ceremoni që po zhvillohet në pjesën e gjelbruar në mes të dy ndërtesave të qeverisë dhe parlamentit në Prishtinë. Memorialin ndërkaq është dhënë me qëllim në këtë hapësirë për të lënë një shenjë që në këtë vend para gjysmë më shekulli ka qenë sinagoga e Prishtinës e rënuar në vitin 1963. Pllaka ka gjerësi prej 1 metri dhe është e lartë 2 metra. Ajo është e punuar në mërmer të bardhë, kurse në të shkruan se ajo po ngritet në shenjë përkujtimi për hebrenjtë e Kosovës që u zhdukën në kampet të nazistëve gjatë Holokaustit. Populli i Kosovës nuk do t'i harroj kurrë, përfundon citatin në gjuhën shqipe, i cili është i shkruar edhe në hebraisht, serbisht dhe anglisht. Qeveria e Kosovës ndërkaq ka thënë se ky memorial do të shënoj miqësinë e përhershme ndërmjet popullit të Kosovës dhe atij hebrej. Albana.
Fatmir, a ka mysafir në këtë inaugurim?
Po, përgatitjet për ceremoninë u penguan paksa nga shiu që po bie për orë të tëra në Prishtinë. Mirë po, kjo nuk i ka penguar personalitetet përfaqësues të komunitetit hebraik në Kosovë rajon, lider politik dhe institucional shtetëror dhe diplomat të huaj që të rinë në antenë në vendosur në mes të pishave në borën e qeverisë. Duhet theksuar se ky memorial po vendoset në kuadër të javës së tolerancës në Kosovë, për të cilën në Prishtinë kanë zbarkuar mbi 300 mysafir nga 50 shtete të botës. Sipas një njoftimi të qeverisë, këta mysafir janë lider global të cilët i përkushtohen dialogut pozitiv dhe të hapur. Mysafirëve ndërkaq do t'ju drejtohet edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, por siç thuhet, në shenjë nderimi për hebrenjtë që jetuan dhe vazhdojnë të jetojnë në Kosovë. Albana.
Fatmir, të faleminderit. Dëgjues të nderuar, ju do të mund të njoftoheni më shumë në lidhje me këtë ngjarje në faqen tonë të internetit europaelir.org, ndërkaq në edicionin e orës 21 do të kemi një raport të plotë. Serbia po përpiqet të fitojë sa më shumë substancë politike në teren dhe të jetë faktor në zbatimin e marrëveshjes, thonë disa përfaqësues të partive politike opozitare lidhur me vonesat në zbatimin e marrëveshjes në mes të Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e raporteve. Kurse pajtimi në Parim për planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeve, zyrtarët qeveritarë në Kosovë kanë parë si një hap të mirë drejt fillimit të zbatimit të saj. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pajtimi në Parim për planin e zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nga zyrtarët qeveritarë në Kosovë është parë si një hap i mirë drejt fillimit të zbatimit të marrëveshjes. Mirë po, ky proces është duke vazhduar pafundësisht, gjë që përfaqësuesit e partive politike opozitare konsiderojnë se Kosova është duke humbur derisa Serbia mund të dalë fitimtare në këtë proces. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glauko Njufca, nga subjekti politik vetëvendosje, konsideron se qeveria e Kosovës ka fituar një varësi shqetësuese dhe serioze nga negociatat me Serbinë. Konjufca konsideron se Serbia po përpiqet që të fitojë sa më shumë substancë politike në terren dhe të jetë faktor në implementimin e marrëveshjes dhe kjo sipas tij bën që edhe të ketë vonesa në implementimin dhe zgjatjet e procesit.
Pra këtu është lufta. Lufta po bëhet konkrete se kush të jetë babart si kryesor, ashtu që kur Serbia të arrijë këtë të zbatojë marrëveshjen politike në mënyrë të selektive. sepse kështu ka bërë edhe me planin atisorit. Pra plani atisorit është zbatuar vetëm aty ku ka dosh Serbia, ku nuk ka dosh nuk është zbatuar. Për shembull veri nuk është zbatuar. Edhe kjo marrëveshje do ta ketë këtë logjikë.
Ekziston një zvarritje e procesit dhe një degradim i marrëveshjes që po bëhet nga ana e Serbisë, thot për Radio Evropa e Lirë Ahmeti Sufi nga AK, deputet në Kuvendin e Kosovës, gjë që sipas tij po ndodh pasi që nga ana e Serbisë nuk shihet gatishmëria për zbatimin e marrëveshjes.
Shtyrjet kanë qenë të pritura për shkak se zbatimi i marrëveshjes për Serbinë nën kupton estivim të situatës dhe të kohës, dhe blerja në kohë është insistimi i saj. Arritja e marrëveshjes në parim ka bërë që Serbia pastaj në implementim tjetë jo e angazhuar si duhet për shkak të pengesave që janë në veriun e Kosovës, sepse serbët nuk duan të përgjigjen e kësaj marrëveshje.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxha i tha sot se institucionet e Kosovës presin që sa më shpejt të fillojë zbatimi marrëveshjes së arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Planet që është afruar dje është në përputhje me marrëveshjen e 19 prillit, nuk është devijim marrëveshjes, është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet e Kosovës, dhe ne shpresojmë që të fillojmë të zbatojmë sa më shpejt.
Kryeministri i Kosovës dhe i Serbisë një ditë më parë në Bruksel kanë arritur pajtueshmëri parimore për planin e zbatimit të marrëveshjes se në 19 prillit. Edhe pse nuk ka ndonjë definicion që përcakton saktë se çfarë do të thotë marrëveshja në parim, sipas praktikës së deritashme, marrëveshja në parim nënkupton shprehjen e vullnetit të dyanshëm për çështjet e përgjithshme, thot profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti.
Sa herë që kemi një marrëveshje, normalisht ne kemi dakordim të vullneteve. Është praktikë ndërkombëtare se kur kemi marrëveshje gjithmonë si aneks të marrëveshjes duhet kemi planin e veprimit ose planin e vendimit në jetë të kësaj marrëveshje. Mendoj që ka qenë domosdoshmëri që marrëveshja 19 prillit ta ketë një agjend ose një udhër kryesor si ajo do të vëhet në jetë, dhe kjo mendoj se është në rrugë si për të ndodhur, ndërkohë që vonesat ose shtyrjet eventuale janë pasoja ose konsekuenca të vullnetit politik.
Kurse për marrëveshjen e 19 prillit, kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se puna kryesore ka përfunduar dhe se tani as Prishtina dhe as Beogradi nuk mund ta kthejnë më procesin prapa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjatë bisedimeve në mes të Prishtinës dhe Beogradit, autoritetet kosovare patjetër duhet të kërkojnë nga Serbia kompenzimin e dëmeve të luftës, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, Kosova duhet i kundër përgjigjet palës serbe me kërkesa reale dhe legjitime, pasi autoritetet serbe po bëjnë presion me propozime jo ligjore, ndërkaq Kosova ka të drejtë të kërkojë kompenzimin e dëmeve të luftës. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Gjatë bisedimeve që po zhvillon mes Prishtinës dhe Beogradit i zyrtar, pala kosovare duhet të kërkoj kompensimin e dëmeve që i ka shkaktuar Serbia gjatë luftës së fundit, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, përveç çështjeve që po bisedohen në agjendën e bisedimeve, duhet të paraqiten edhe shumë kërkesa, duke përfshirë këtu edhe krimet dhe dëmet e luftës. E jo kurse si të hapen tema tjera, ashtu siç pretendon pala serbe, si pozita e kishës ortodokse, kushtet për integrimin e bashkisë serbe në institucionet qendrore, si dhe çështja pasurisë. Haki Shatri ish ministri i financave, i cili në vitin 2006 ka qenë koordinator i ekipit për çështje ekonomike në grupin negociator në Vjenë, thotë se çështja dëmeve të luftës ishte ngritur edhe në Vjenë, por që mbyllur më një herë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Ai ndërka që tashme konsideron se ekzekutivi vendit e ka obligim të kërkoj kompensimin e dëmeve.
Unë mendoj që ka obligim me bisedu për dëmet, sepse ato dihet saktësisht kush i ka shkaktu edhe kuja ka shkaktu. Kurse ajo që kërkon Serbia me bisedu për pasurinë e Kosovës, ajo është jashtë kompetenca të saj, s'duhet as pas me pranuat atë propozimbile. Si propozim, në hynë procedurë bisedës.
Eksperti tjetër i ekonomisë, Ismail Kastrati, pohon se Kosova duhet i kundër përgjigjet palës serbe me kërkesa reale dhe legjitime, pasi si pasti i pala serbe po bën presion me propozime jo ligjore, ndërka që Kosova ka të drejt të kërkoj kompensimin e dëmeve të luftës.
Serbia është pretendon të na friksoj ne me kërkesat veta enorme jashtë realitetit. Dhe që Kosova ka drejt të kërkuese që i kërkoj paraqesë pala serbisë, edhe ne duhet i paraqesim. Ne kemi çka të kërkojmë.
Përveç dëmeve të luftës, Kastrati vlerëson se pala kosovare duhet të kërkojë dhe kthimin e fondit pensional, kursimet e humbura, dëmet që janë shkaktuar nga largimi i afër 150.000 punëtorve nga puna për disa vite, problemet e telekomunikacionit, energjisë, hapësirës ajrore e shumë të tjera. Haki Shatri thot se si pas të dhënave të ekspertëve të ekonomisë janë paracitur në bisedimet që janë zhvilluar në Vjenë dëmet në përgjithësi që Serbia i ka shkaktuar Kosovës logaritën mbi 12 miliard euro. Por edhe 14 vjet pas përfundimit të luftës, shifra e dëmeve të luftës nuk është dokumentuar në formë zyrtare. Edhe pse në vitin 2011, qeveria Kosovës ka themeluar Institutin për Hulumtimin e Krimeve të Luftës, i cili do të hulumtoj krimet e kryera në periudhën 1990-1999, por që deri me tash nuk ka dalë me ndonjë statistikë. Një nismë për kalkulimin e humbjeve ekonomike, dokumentin dhe arkivimin e tyre, ka ndërmarë qendra për hulumtim, dokumentim dhe publikim. Drejtoresha ekzekutive e kësaj qendre, Nora Ahmetaj, thotë se janë në proces të projektit, por që nevojiten fonde të mëdha materiale.
Po jemi të punu me mujtë me gjithë ndoshta donator të pavarur, me mujtë me arderi të hulumtimi mirëfilt dhe kalkulimi mirëfilt i dame dhe cusës, në mënyrë që ta dokumentojmë edhe jo për përshirë politikës dhe dialogët, po përshirë të gjenerata dhe të arshme, sepse unë nuk e di si historia ka me eduku gjenerata të arshme, ka kandohë Kosovë, si është dokumentume.
Si do qoftë, ekspertët vlerësojnë se qeveria Kosovës se duhet të bëj padinë e gjykatat ndërkumtare rrëth dëmeve të luftës që ka shkaktuar Serbia Kosovës, qoftë në njerës, qoftë në ekonomi. Për e Radio në Evropa, e lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përqarjet mes sindikalistëve në Kosovë kritikohen ashpër nga përfaqësues të organizatave sociale dhe sociologë në Prishtinë. Ata krerët e sindikatave në Kosovë quajnë të politizuar dhe të pazot në mbrojtjen e interesave të punëtorëve. Kronike korrespondentes son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Sindikalistët në Kosovë, të cilët për mision kanë mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, nuk po arrinë të përmbushin këtë obligim të tyre, edhe për faktin se ata për vite me radhë kanë shkaktuar përçarje mes veti dhe janë treguar të pazot karshi mbrojtjes së interesave të punëtorëve. Këto vlerësime i dhëm për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe sociolog në Prishtinë, të cilët përveç tjerash i quajnë sindikatat të politizuara. Drejtori i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale, Ibrahim Rexhepi, thotë se përçarjet në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës datojnë çmoti dhe prapavia e tyre nuk qëndron tek aspektet programore, tek çasja ndaj ligjit apo të drejtës, por kryesisht mbështeten mbi aspiratat karieriste të disa individëve sindikal.
Dhe kjo ka ndikuar që punëtorët të jenë krejtësisht të pambrojtur sa i përket aspekti sindikal, kur ka qenë pyetje në privatizimin dhe marrjet e shoqërore, ku shtatë niveta kanë humbur vendin dhe punës, apo ku një numër shumë i madh i punëtorëve në sektorin privat punon pa kontrata pune. Dhe për këtë çështje, bashkimi i sindikatave të pambrojtur të Kosovës nuk ka zë, nuk ka fuqi dhe prapasa nuk qëndron në anëtarësi që ajo të jetë partnerë shumë e dhe në balafaqin me qeverinë dhe punëmasit tjera.
Kriza në bashkimin e sindikatave të Kosovës ishte theluar në Kongresin e 5 zhëdhon në vitin 2011, kur delegatët e Kongresit kishin shkarkuar nga detyra krejun e këti mekanizmi Haji Arifaj dhe kishin përkraur për kryetar Alisha Banaj, ish kryetar i bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës. Por Arifaj nuk ishte pranuar të largohet nga detyra duke vlerësuar jo legjitim shkarkimin e tij. Ndërkësh një dorëheqje e zotit Arifaj është kërkuar të bëhet edhe tani nga sindikatat e punëtorëve të arsimit, policisë, metalistëve, shëndetësisë dhe administratës, por pavarësisht kësaj, Haji Arifaj edhe kësaj radhe nuk pranon të largohet nga kryetari i BSPK-s. Sociologu Shemsi Reqica, profesor në Universitetin e Prishtinës, situatën e krijuar në sindikat e quan paradoksale dhe të politizuar.
Në sindikata ka ndërhyrje të drejt për drejt ose të tërësort të politikës zyrtare, edhe ajo ka ndikuar që të përqahen sindikaliste. Dhe të të formohen grupe të veçanta brenda sindikatës në përgjithësi dhe të vullhecit e aty në grupeve jenë të lidhur drejt për drejt me zyrtarët qeveritarë, të cilët tash aktualisht nuk kanë interes që të funksionoj sindikata si organizatë unike për mbrojtjen e interesave të punëtorëve.
Për të dalë nga kjo situatë krijuar në BSPK, profesor Reqica sugjeron që të largohet të gjithë udhëheqja deri tash me sindikatave të punëtorëve.
E mira do të ishte që të bëhet një organizim, reorganizim i ri kualitativ brenda sindikatës, edhe të dalin njerëz të ri Mirë, po them është e përvështirë se jo vetëm te sindikatat, po për gjithë organizatat në Kosovë kanë ndikim të jashtëzakonshëm politika.
Ndërsa Ibrahim Rexhepi nga Qendra për Rrugëtime Strategjike dhe Sociale konsideron se sindikatat duhet ta konsolidojnë veten me qëllim të faktorizimit të tyre.
Sindikatat nuk duhet pritur që duhet ndërhyj shteti apo duhet ndërhyj dikush nga anash, por vetë duhet të konsolidojnë veten me qëllim të faktorizimit të tyre. Dhe njëkohësisht ky konsolidim tyre i umëtëson antarësimin apo ndërtimin e raporteve shumë ngushta në sindikatat ndërkombëtare, të cilat asaj i japin fuqi dhe ku është ngjitje mbrojtja drejtës punëtore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Autoritetet britanike dyshojnë se vrasja një ushtari të mërkurën në Londër është akt terrorist. Sulmuesit e dyshuar kanë përdorur thikën dhe hanxharin për të kryer krimin. Kryeministri David Cameron është zotuar se Britania do të mbetet e patundur përballë terrorizmit, ndërkohë që forcat armatosura në Londër dhe Gjetkë kanë shtuar vigjilencën. Kronika në vazhdim na sjell detaje të tjera nga kjo ngjarje.
Britania e Madhe nuk do të dorëzohet kurrë ndaj terrorit apo terrorizmit, ka thënë kryeministri britanik David Cameron pas vrasjes së një ushtari në shërbim të mërkurën pas dite në juglindje të Londrës. Dy të dyshuarit për sulmin janë qëlluar dhe e plagosur nga policia, ndërsa tani ndodhen nën arrest në një spital. Vrasja është kryer me thikë dhe hanxhar pra një kazerme ushtarake në lagjen Woolwich. Sulmuesit e dyshuar nuk kanë bërë përpjekje të ikin. Ata madje kanë inkurajuar kalimtarët t'i filmojnë ata dhe viktimën.
What happened yesterday in Woolwich has sickened us all.
Ajo çfarë ka ndodhur dje në Woolwich na ka sëmurë të gjithëve. Në televizionet tona natën e kaluar dhe në gazetat tona në mëngjes, kemi parë imazhe që janë vërtet shokuese. Njerëzit që kanë bërë këtë kanë bërë përpjekje të na ndajnë. Ata duhet të dinë se një gjë e tillë vetëm na bashkon dhe na bën më të fortë, ka thënë kryeministri Cameron. Njërin nga sulmuesit e dyshuar është filmuar me hanxhar të gjakosur në dorë, duke bërë deklarata politike. U kërkoj falje grave që kanë parë këtë sot, por në vendin ton gratë tona shohin të njëjtën. Ju kur nuk do të jeni të sigurt, largojeni qeverin, asaj nuk i bën për ju, ka bërtitur i dyshuari me ngjyrë. Kryeministri britanik ka thënë se nuk ka asnjë justifikim në islam për sulmet, të cilat janë thjesht përgjegjësi e individëve të përfshirë.
This was not just an attack on Britain and on the British way of life.
Ky nuk ka qenë vetëm një sulm ndaj Britanisë dhe mënyrës britanike të jetës. Ka qenë po ashtu tradhti ndaj islamit dhe komuniteteve myslimane, të cilat japin aq shumë për vendin tonë. Nuk ka asgjë në islam që justifikon këtë akt vërtet të tmerrshëm, ka thënë Cameron. Ai ka mbajtur të njëjtën një takim urgjent me shefat e tij të inteligjencës. Duke folur jashtë rezidencës në Londër, Cameron po ashtu ka thënë se Britania do të mbetet e patundur në qëndrimin kundër terrorizmit. Mediat britanike raportojnë se së paku njërin nga të dyshuarit për krimin e së mërkurës është shtetas britanik me prejardhje nigeriane. Viktima ka pasur veshur një bluzë me mbishkrimin Ndihmë për Heronjt, që është emri i një organizatë të bamirësisë të formuar për të ndihmuar veteranët e plagosur të Britanisë. Mbretëria e Bashkuar ka trupa të vendosura në Afganistan qysh në vitin 2001. Në Irak ka qenë po ashtu e pranishme ushtarakisht në periudhën 2003-2009. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar sulmin dhe kanë shprehur mbështetje për familjen e viktimës dhe popullin britanik. Këshilli Mysliman i Britanisë ka thënë se vrasja është akt i vërtet barbar që nuk ka bazë në islam. Personeli të forcave të armatosura në Londër dhe Gjetk i është thënë të jetë më vigjilent. Siguria është rritur për rreth të gjitha kazermave në kryeqytetin britanik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitet e fundit, mjekët dhe shkencëtarët kanë ngre alarmin për rritjen e bakterive të tuberkulozit që janë rezistente në parna. Tash shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara thonë se kanë zbuluar një substancë që mund ta zhduket edhe bakterien më të vështirë të tuberkulozit, dhe ajo është vitamina C. Siç raporton korrespondenti Antoine Blois, ekziston shpresa që zbulimi të çojë në një trajtim më të mirë të sëmundjes. Sipas një studimi të ri, dozat e larta të vitaminës C mund që shumë shpejt të mbysin bakterje që janë rezistente ndaj barnave të cilat shkaktojnë tuberkulozin. Efekti befasues është demonstruar me kulturat laboratorike, por rrit mundësinë e gjetjes në një mënyrë të re për larguar vështirësitë e mbytjes së bakterjes. Një ekip i kolegjit të mjekësisë Albert Einstein në New York ka bërë publike të martën gjetjet në një revistë online Nature Communications. Në një video të lëshuar nga kolegji, autori i studimit Dr. William Jacobs e ka quajtur rezultatin e testeve si totalisht të papritur.
I was in disbelief.
Nuk besoja si është e mundur që vitamina C ta mbys tuberkulozin, pyet Jacobs. Në studim, Jacobs dhe kolegët e tij thanë se kanë demonstruar se me një koncentrim të caktuar, vitamina C mund të sterilizojë kulturat e bakterisë së tuberkulozit brenda vetëm pak javësh. Një nga gjërat që ju do të donit në një bari është që të keni bari që nuk sjell rezistencë. Deri tash ne kemi qenë të pasuksesshëm në izolimin e mutantëve rezistent në vitaminën C, e cila është shumë habitshme. Ky është pothuajse si një bari i ëndrrës që doni ta keni, që nuk do të rezistojë kurrë, shprehet Jacobs. Autorët e studimit kërkojnë kërkime të mëtejme në përdorimin potencial të vitaminës C në trajtimin e tuberkulozit, duke e theksuar se ajo është jo e shtrenjtë, e sigurt për të përdorur dhe se mund të gjendet gjithandej. Nëse rezultatet arrijnë në provat klinike, studimi ngre mundësinë që vitamina C të përdoret së bashku me barna tjera të tuberkulozit për të përshpejtuar trajtimin. Dhe duke gjetur mekanizmin me të cilin vitaminat së vret bakterjet, shkencëtarët mund të tregojnë një rrugë premtuese për zhvillimin e barnave të reja të tuberkulozit. Doktoresha Ruth McNerney nga Shkolla e Higjienës dhe Mjekësisë e Londrës e quan studimin interesant. E pyetur nga Radio Evropa e Lirë nëse përfundimisht vitamina C mund të kthehet në një bari, ajo shprehet. Këtë do ta dim vetëm kur njerëzit të nisin ta provojnë. Ajo që studimi bën është se na drejton në një drejtim të ri, ndoshta për shikuar një fushë të re të zbulimit të barnave për të cilën nuk kemi menduar më parë, u shpreh McNerney. Doktoresha Daniela Mario Cirillo nga Instituti Shkencor San Raffaello në Milano pajtohet me këtë. Është pothuajse e pamundur të parashikohet nxjerrja e ndikimit që mund të ketë studimi në trajtimin e tuberkulozit, por ky është një lajm shumë i mirë për të gjithë që punojnë në këtë fushë, u shpreh Cirillo. Tuberkulozi, sëmundje e mushkërive, mbetet shkaktari kryesor i vdekjeve në botë. Në vitin 2011 besohet se kanë qenë rreth 12 milion raste me tuberkuloz, rreth 630.000 prej tyre të tipit rezistues ndaj disa barnave. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, 1.4 milion njerëz vdiqen nga tuberkulozi atë vit. Më shumë se 95% e vdekjeve ndodhen në vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Kosova inauguron memorialin e Holokaustit. Euleksi arreston 5 persona për krime lufte. Amnesty International kritikon Kosovën për dështim të ndjekjes së rasteve të krimeve të luftës. Ekonomistët thonë se gjatë bisedimeve në Bruksel, Kosova duhet i kërkojë Serbisë kompenzim për dëmet e luftës. Autoritetet britanike dyshojnë se vrasja një ushtari në Londër është akt terrorist. Një studim shkencor tregon se vitamina C mund të përdoret si kur kundër tuberkulozit. Nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Informacionet më të fundit ju mund t'i gjeni duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Majer Elçani dhe unë Albana Isufi, duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, ju urojmë qaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.